เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการทำความฝันให้เป็นความจริงคือการหยิบหนังสือดีๆขึ้นมาอ่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Dream I Read Podcast สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอพิโซดแรกกับเจพีรพงศ์นะครับก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการ Happy New Year ครับเพราะว่ามันก็เพิ่งต้นปีเนาะต้นปี2020ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็พอต้นปีเนี่ยพอไล่ดู Facebook ของเพื่อนๆเนาะก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจะตั้ง New Year Resolution นะครับหรือว่าแผนการที่อยากจะทําในปีเนี้ยแล้วก็หนึ่งในแผนการที่คนเนี่ยนิยมทํากันมากเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับจะ10เล่ม12เล่ม52เล่ม100เล่มเนี่ยก็ตามแต่ละคนจะตั้งเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็ทำ Reading Challenge มาหลายปีนะครับปีนี้เป็นปีที่4ที่ทำ Reading Challenge อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีปีที่ทำไม่ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นปีที่อ่านหนังสือได้เรียกได้ว่าน่าจะเยอะที่สุดเลยครับเพราะว่าตอนต้นปี2019นะครับก็ตั้ง Reading Challenge ไว้60เล่มแล้วพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ถึงจะสิ้นปีเลยเราอ่านเกินก็เลยไปปรับใน Reading Challenge ใหม่ให้เป็น100เล่มนะครับพอจบปีก็อ่านได้ประมาณ120กว่าเล่มซึ่งการที่ผมอ่านได้จำนวนเท่านี้มันบอกอะไรอย่างนึงก็คือการอ่านหนังสือเยอะๆนะครับเป็นเรื่องที่ทำได้โดยมันไม่แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องอาศัยพรสวรรค์อะไรครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้เราสามารถทำ reading challenge ได้ตลอดรอดฝั่งแล้ววันนี้ผมอยากที่จะมาแชร์กันครับเทคนิคที่ว่านั้นก็คือการเริ่มต้นการอ่านหนังสือด้วยหนังสือเล่มเล็กๆครับบางคนเนี่ยเริ่มต้น challenge ด้วยการหยิบหนังสือยากๆขึ้นมาอ่านหรือว่าหนังสือเล่มใหญ่ๆขึ้นมาอ่านเนี่ยพออ่านไปสักพักถึงจะท้อครับแล้วก็มีโอกาสมากเลยที่จะเริ่มต้นไม่สําเร็จแล้วคิดดูนะครับว่าถ้าการเริ่มต้นเนี่ยไม่สําเร็จเล่ม1ไม่สําเร็จเล่ม2ก็ไม่ตามมานะครับไม่ต้องพูดถึงเล่ม3เล่ม4เล่ม5เลยก็ไม่ตามมาแน่นอน Reading Challenge ของปีนึงก็จะเป็น Challenge เปล่าๆนะครับที่จะเรียกว่าทําไม่สําเร็จก็ไม่เชิงเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้เริ่มทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างโมเมนตัมครับซึ่งเทคนิคที่ใช้ที่ผมใช้ในการสร้างโมเมนตัมนะครับก็คือการหยิบหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นมาอ่านทีนี้เรามานิยามก่อนว่าอะไรคือหนังสือเล่มเล็กๆนะครับโดยส่วนตัวนะฮะผมให้คำนิยามกับหนังสือเล่มเล็กๆว่าเป็นหนังสือที่มีขนาดน้อยกว่า200หน้านะครับซึ่งหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยบางเล่มนอกจากจะมีจำนวนหน้าเนี่ยน้อยกว่า200หน้าแล้วยังตัวหนังสือก็ยังใหญ่อีกนอกจากตัวหนังสือใหญ่แล้วภาพก็ยังเยอะอีกหรือว่าหนังสือโมเดิร์นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางเล่มเนี้ยไม่ค่อยมีตัวหนังสือครับแต่ว่ามีหน้าว่างๆมีบรรทัดเยอะๆก็หยิบมาอ่านได้ครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยที่ผมแนะนําให้หยิบหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยก็เหมือนกับการทําเป้าหมายทั่วไปล่ะครับก็คือเราควรเริ่มด้วยเป้าหมายเล็กๆนะฮะเพราะว่าพอเป็นเป้าหมายเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆปุ๊บแล้วเราเอาสิ่งใหญ่ๆยากมาทำเลยเนี่ยมันจะท้อแล้วก็ทำไม่ได้ซะก่อนแล้วพอพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือนะครับไอ้หนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันอ่านจบไวครับมันอ่านจบไวแค่ไหนอย่างเช่นผมเคยเดินไปซื้อหนังสือที่คิโนคุนิยะที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะแล้วก็อยากที่จะหาหนังสือเล่มเล็กๆมาอ่านนะครับเพื่อสร้างโมเมนตัมทีนี้ก็หยิบได้หนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าอิคิไกเนี่ยหรือว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มบางๆนะครับพอซื้อหนังสือปุ๊บผมก็ออกมากินข้าวที่ฮาจิบังราเมงนะฮะซึ่งมันอยู่หน้าร้านหนังสือเนี่ยก็กินไปอ่านไปกินเสร็จปุ๊บก็อ่านต่อไปสักหน่อยก็อ่านจบตรงนั้นแล้วครับใช้เวลาประมาณอาจจะชั่วโมงนึงก็อ่านหนังสือเล่มนึงจบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยจบได้ไวๆไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายของปีนี้ไว้ว่าจะอ่านหนังสือ52เล่มต่อปีโดยที่อาทิตย์แรกเนี่ยเราสร้างโมเมนตัมด้วยการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆสัก 2-3 เล่มนะฮะก็หมายถึงเราล่วงหน้าไป 2-3 สัปดาห์แล้วสิ่งที่มันเป็นข้อดีของการอ่านหนังสือล่วงหน้าโป๊ะล่วงหน้าแผนการที่เราตั้งไว้นะฮะก็คือเราจะไม่กังวลเวลาที่เราหยิบหนังสือเล่มต่อไปที่มีขนาดหนาขึ้นสักหน่อยขึ้นมาอ่านครับเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําไม่ทันตามตารางที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเพราะว่าเราอ่านล่วงหน้าไว้แล้วหนังสือเล่มเล็กๆที่เราอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่มีความเป็นกังวลนอกจากแล้วก็นอกจากเรื่องของการสร้างโมเมนตัมตอนต้นปีนะครับหลายๆคนก็รู้ว่าพอเราเริ่มต้นทําอะไรนะครับโดยเฉพาะhabit ใหม่ๆเนี่ยที่เราเพิ่งเริ่มต้นที่จะทําเนี่ยผ่านไปสักหน่อยเนี่ยมันก็เริ่มจะแผ่วแล้วเพราะว่าพอผ่านไปสักเดือน2เดือนก็จะมีเรื่องอื่นให้เราทําเราต้องไปโฟกัสกับเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ลืมเรื่องของการอ่านหนังสือไปจนบางทีเนี่ยเราไม่ได้อ่านหรือว่าเราอ่านช้าจนตามตารางไม่ทันนะครับแล้วพอจะกลับมาอ่านอีกครั้งนึงเนี่ยหลายๆคนก็ท้อซะจนเลือกอ่านไปเลยครับเลยเห็นผมจะส่วนตัวเนี่ยผมจะเรคคอร์ด reading challenge ของตัวเองในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Goodreads นะครับก็จะเห็นทั้งของตัวเองแล้วของเพื่อนด้วยก็จะเห็นของเพื่อนที่กลุ่มนึงทำสำเร็จครับกลุ่มนึงตั้งไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่ต้นปีเลยครับแล้วอีกกลุ่มนึงก็คืออ่านหนังสือขยันมากตอนต้นปีเนี่ยขยันมากแต่ว่าผ่านไปสักพักนึงก็ปล่อยทิ้งร้างครับซึ่งน่าเสียดายมากเลยนะครับผมเลยแนะนำว่านอกจากการสร้างโมเมนตัมตอนต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาไหนของปีก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราตามตารางไม่ทันหรือว่าโมเมนตัมของเราแผ่วเนี่ยให้หยิบหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นมาอ่านอีกอ่านไปเลยครับ 3-4 เล่มอ่านให้ล่วงหน้าตารางของเราไปเลยแล้วจะทำให้เรามีกำลังใจในการกลับมาทำ reading challenge อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าหนังสือเล่มเล็กที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับปลายปีที่แล้วนะครับหรือว่าประมาณปลายปี2019เดือนธันวาเนี่ยผมก็มีโอกาสไปฮิโนคุนิยะเนี่ยไปเดินดูหนังสือนะครับเพื่อจะหาหนังสือเล็กๆเนี่ยแหละมารักษาโมเมนตัมตอนท้ายปีนะฮะก็ได้มา5เล่มนะครับโดยที่4เล่มเนี่ยก็เข้าไครทีเรียของหนังสือเล่มเล็กๆที่ผมบอกไปก็คือมีจำนวนหน้าน้อยกว่า400หน้าเนี่ยก็คือได้มา1ก็คือเรื่อง The Intern Chef บันทึกไม่ลับฉบับนักศึกษาวิชาอาหารนะครับ2คือ The Terrorist Sun 3คือคิมจียองเกิดปี82กับ4วันที่เหมาะกับขนมปังสุกและแมวนะครับซึ่ง4เล่มเนี้ยผมก็ได้รายชื่อหนังสือมาจากหลายๆพอดแคสต์นะฮะเช่น Mission to the Moon podcast Weekly podcast นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านสนุกครับแล้วก็น่าสนใจอย่างเช่นเรื่อง The Terrorist Sun นะครับก็เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของจะเรียกว่าคนคนนึงแหละว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็พบว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะซึ่งอย่างที่รู้ๆกันครับว่าเหยื่อของผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนที่เขาไปก่อการร้ายเนาะหรือว่าเหยื่อไม่ใช่มีแค่คนที่ถูกฆ่านะคนที่เป็นเหยื่อก็คือครอบครัวของผู้ก่อการร้ายด้วยเพราะว่าบางทีนะครับเราเห็นในหนังสือพิมพ์เราเห็นในหนังเนี่ยที่ตีแผ่เรื่องราวของครอบครัวของฆาตกรเนี่ยว่าครอบครัวของฆาตกรเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าก็ถูกสังคมประณามถูกตีตาว่าเป็นคนชั่วคนเลวนะครับก็ทำให้ยากแก่การอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเด็กคนหนึ่งจากคนที่เป็นเด็กธรรมดามีความสุขนะครับพบว่าพ่อเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วทีนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสังคมที่ลุมประณามลุมตีตาตัวเขาและครอบครัวนะครับจนมันเกิดคำถามที่สังคมถามในหัวนะครับเวลาคิดถึงเด็กคนนี้ก็คือเวลาที่เขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนพ่อของเขาหรือเปล่าซึ่งแม้กระทั่งในสังคมไทยเราเนี่ยเราก็ยังมีสำนวนที่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมครับเราใช้กระบวนการในการคิดแบบง่ายๆของเราว่าคนที่มีพ่อแม่เป็นแบบนี้เขาก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งที่ สังคมตะวันตกมันก็เป็นสังคมที่แอสซูมอย่างนี้เหมือนกันซึ่งคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากเขียนหนังสือแล้วก็มีไปพูดใน TED Talk ด้วยครับซึ่งก็บทสรุปมันก็คือเขาเลือกที่จะมีชีวิตที่แตกต่างจากพ่อของตัวเองคนเด็กชายที่มีพ่อเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะมีชีวิตโดยที่ไม่เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็อ่านหนังสือว่าเขามีความคิดอย่างนี้มันเกิดมาได้ยังไงทำไมเขาถึงมี mindset อย่างดีนะครับแล้วก็หนังสือเล่มต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันดังมากนะครับแล้วกำลังจะเป็นหนังเข้ามาในโรงภาพยนตร์ด้วยคือหนังสือที่ชื่อว่าคิมจียองเกิดปี82นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้Literary Podcast เองก็เพิ่งจะพูดถึงไปนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นหนังสือที่จะเรียกได้ว่าปลุกกระแสความเป็นเฟมินิสต์ในเกาหลีก็ว่าได้เพราะว่าต้องเรียกได้ว่าในเอเชียเรานะฮะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายเพศหญิงเนี่ยยังมีอยู่แม้กระทั่งในประเทศของเราก็ตามนะครับอย่างที่เราเคยเห็นในซีรีส์เนาะเรื่องเลือดข้นคนจางเนี่ยว่าอาม่าเนี่ยคีบของกินดีๆให้กับลูกชายเนี่ยของลูกสาวเนี่ยไม่คีบให้นะครับซึ่งในหนังสือเรื่องคิมจียองเกิดปี82เนี่ยก็จะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงตั้งแต่เด็กจนโตนะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์แบบอาม่าเลือดคนจางเนี่ยเหมือนกับในซีรีส์เลยครับแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วพอเขาเข้าโรงเรียนประถมมัธยมเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งการทำงานเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ที่คลับคลายคลับคลาวว่าจะเป็น sexual harassment คลับคลายคลับคลาวว่าจะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องจากที่ทำงานกับผู้หญิงนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบางที่ทํางานเนี่ยเค้ามองว่าเป็นเพศที่อยู่ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งงานปุ๊บก็จะกลายเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องลาคลอดบุตรลาเลี้ยงลูกเงี้ยบริษัทก็เสียทรัพยากรแล้วก็ไม่อยากรับผู้หญิงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็แสดงให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งประเด็นในเรื่องของเฟมินิสต์นะครับก็จะมีให้เห็นอยู่ในเรื่องของวันที่เหมาะกับขนมปังสุปและแมวด้วยนะฮะซึ่งก็ถ้าสนใจก็ไปหาอ่านได้แล้วหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายนะฮะกับหนังสือเล่มเล็กก็คือ Intern Chef บันทึกไม่รับฉบับนักศึกษาวิชาอาหารนะครับซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์แหละซึ่งเขียนได้สนุกดีนะฮะของนักศึกษาวิชาการโรงแรมเนี่ยชั้นปีที่3 2คนที่มหาลัยเนี่ยบังคับให้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศเนี่ยและสองคนนี้เลือกไปฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจเนาะกับไอการทำอาหารโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่มันไกลตัวมากเพราะฉะนั้นอาจค่อนข้างสนุกครับว่าไอนักศึกษาจากประเทศไทยสองคนเนี่ยมันจะไปปีที่พูดภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่คล่องนะฮะจะไปมีชีวิตรอดอยู่ในฝรั่งเศสได้ยังไงแล้วต้องไปทำอาหารให้กับร้านอาหารในโรงแรมในฝรั่งเศสให้ได้ดีด้วยจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าสนใจก็มีขายที่ร้านหนังสือชั้นนำคิโดคุนิยะนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างใหม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับว่าจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะสร้างโมเมนตัมในการอ่านหนังสือนะครับเริ่มจากการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆครับคือหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยกว่า200หน้าหนังสือที่อ่านไม่ยากนะฮะเพื่อจะมีแรงกำลังใจในการอ่านและทำ reading challenge ให้สำเร็จจนจบครับเราพบกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ